Yeremiyo 23-chi bob. Egamiz shunday demoqda. Cho'ponlar yaylovimdagi qo'ylarni tarqatib yuboryaptilar. Ularni yo'q qilyaptilar. Bunday cho'ponlarning holiga voy. Ey xalqimni boqqan cho'ponlar, sizlar qo'ylarimni o'z holiga tashlab qo'ydingizlar. Ularni tarqatib uzoqlarga qochirib yubordingizlar. Bu yovuz qilmishlaringiz uchun men sizlarni o'z holingizga qo'ymay jazolayman, deb aytmoqda Isroil xalqining xudosi egamiz. Men qo'ylarimni har xil yurtlarga haydab yuborgan edim. Endi o'zim ularni yig'ib olaman. O'zlarining yayloviga olib kelaman. Ular barakali bo'lib ko'payadilar. Men ular ustidan boshqa cho'ponlarni tayinlayman. Cho'ponlar qo'ylarimni boqadilar. Shunda qo'ylarim hech narsadan qo'rqmaydi, sarosimaga tushmaydi. Ularning birontasi ham yo'qolmaydi. Egamizning kalomi shudir. Egamiz demoqda. Shunday kunlar keladiki, men Dovud naslidan solih bir novdani yetishtiraman. Bu shoh donolik bilan hukmronlik qiladi. Adolat va to'g'rilik bilan ish tutadi. Uning hukmronligi davrida Yahudo xalqi bexatar yashaydi. Isroil xalqi osoyishta hayot kechiradi. O'sha shohni egamiz najotkorimiz deb atashadi. Egamiz demoqda. Shunday kunlar keladiki, odamlar ont ichganda Isroil xalqini Misrdan olib chiqqan egamiz shohid deb aytmaydigan bo'ladi. Buning o'rniga ular Isroil naslini shimoldagi yurtdan va surgun qilingan boshqa barcha yurtlardan olib chiqqan egamiz shohid deb ont ichadigan bo'ladi. Ular o'z yurtlarida yashashadi. Payg'ambarlar haqida o'ylab yurak bag'rim ezilib ketdi. Vujudim titrab ketmoqda. Egamiz tufayli, uning aytgan muqaddas so'zi tufayli men mast odamga o'xshab qoldim. Sharobga bo'kkan kishiday bo'lib qoldim. Evoh! Yurt zinokorlarga to'lib ketdi. La'nat tufayli yer qaqrab qoldi. Dashtdagi yaylovlar qurib yotibdi. Payg'ambarlar qabihlik qilishga shoshiladi. Kuchini haqsizlik yo'lida ishlatishadi. Egamiz shunday demoqda. Payg'ambaru ruhoniylar betavfiqdirlar. Hatto mening uyimda ham qabihlik qilganlarini ko'rdim. Shu sababdan yurgan yo'llari sirpanchiq bo'ladi. Ular zulmatga g'arq bo'lishadi. Hammasi yiqilib qoladi. Jazo oladigan yili boshlariga kulfat keltiraman, deb aytmoqda egamiz. Samariya payg'ambarlari orasida jirkanch bir ishni ko'rdim. Ular Baal nomidan bashorat qilishdi. Xalqimni yo'ldan ozdirishdi. Ammo Quddus payg'ambarlari orasida bundan ham battarrog'ini ko'rdim. Ular zino qilib, yolg'on ichida yashashadi. Yovuzlarning ishini qo'llab turishadi. Shuning uchun hech kim yomon yo'lidan qaytmayapti. Nazarimda ularning hammasi Sadom odamlariday bo'lib qolgan. Quddus aholisi G'amora aholisiga o'xshab qolgan. Sarvari olam payg'ambarlar haqida shunday demoqda. Men ularga achchiq o'tdan yediraman. Zaharli suvdan ichiraman. Zero Quddus payg'ambarlari dastidan yurtimda betavfiqlar ko'payib ketdi. Sarvar olam shunday demoqda. Sizlarga bashorat qilayotgan payg'ambarlarning gaplariga quloq solmanglar. Ular qo'yningizni puch yong'oqqa to'ldiryapti. Ular mening og'zimdan chiqqan so'zlarni emas, o'z dil orzularini aytishyapti. Mening so'zimdan nafratlangan odamlarga ular ha deb, hammasi yaxshi bo'ladi deyishadi. Yuragidagi o'jarliklarga itoat qilganlarga boshingizga balo qazo kelmaydi deyishadi. Xo'sh, egamizning kengashida ulardan qaysi biri qatnashibdi? Xudoning so'zini qaysi biri eshitibdi? Qaysi biri e'tibor bilan uni tinglabdi? Ana, bo'ron ko'tarildi. Bu egamizning g'azabidir. Uning g'azabi quyun girdobi bo'lib fosiqlarning boshiga tushdi. Egamiz ko'nglidagi niyatini bajarmaguncha, uni oxiriga yetkazmaguncha g'azabidan tushmaydi. Keyinchalik buni anglab olasizlar. Egamiz shunday dedi. Bu payg'ambarlarni men yubormadim. Ular o'zlari yugurib bordilar. Ularga men gapirmadim. Ular esa bashorat qildilar. Agar o'sha payg'ambarlar kengashimda bo'lganlarida edi, so'zlarimni xalqimga yetkazgan bo'lardilar. Xalqimni yomon yo'ldan, yovuz qilmishlardan qaytargan bo'lardilar. Egamiz shunday demoqda. Men hamma yoqdaman. Yaqinda ham, uzoqda ham o'sha Xudoman. Kim mendan yashirina oladi? Yer u ko'kni to'ldirib turgan men emasmi? Deb aytmoqda egamiz. Mening nomimdan yolg'on bashorat qilgan payg'ambarlarning men bir tush ko'rdim. Xudo menga bir tush berdi deganlarini eshitdim. Qachongacha bu davom etadi? Ular yuraklaridagi hiyla-yu nayranglarini, yolg'on bashoratlarini bas qilishadimi, yo'qmi? Ularning ota-bobolari meni unutib, Baalga sajda qilgan edilar. Shu singari bu soxta payg'ambarlar xalq egamizni unutsin deya bir-birlariga tushlarini aytishadi. Mayli. Tush ko'rgan payg'ambar tushini aytsin. So'zimni eshitgan esa uni sadoqat bilan e'lon qilsin. Axir somon bilan bug'doyning farqi bor-ku, deb aytmoqda egamiz. Mening so'zim olovday kuydiradi. Qoyani yoradigan bolg'aday zarba beradi. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday demoqda. Bu payg'ambarlar egamizning so'zi deb bir-biridan gap o'g'irlaydi. Men ularga qarshiman. Ha, men o'sha payg'ambarlarga qarshiman, deb aytmoqda egamiz. Ular o'zlaricha valdirab yuradilar. Yana bu egamizning so'zlari deb aytadilar. Uydirma tushlarini aytgan payg'ambarlarga qarshiman. Ular yolg'onlari-yu telbaligi bilan xalqimni yo'ldan ozdirishmoqda. Ularni men tayinlamaganman. Xalqimning oldiga men yubormaganman. Xalqimga ularning zarracha ham foydasi yo'q. Egamizning kalomi shudir. Egamiz menga dedi: Ey Yeremiyo, agar xalqimdan bo'lgan birorta odam, payg'ambar yoki ruhoniy sendan bu safar egamiz bizga nima yuklamoqchi deb so'rasa, sen shunday deb javob ber. Sizlar o'zlaringiz egamizga yuk bo'ldingizlar. Endi u sizlarni uloqtirib tashlaydi. Bordi-yu, biron odam, payg'ambar yoki ruhoniy egamizning so'zi bizga yuk bo'ldi deb aytadigan bo'lsa, men unday odamni butun xonadoni bilan jazolayman. Sizlar bir-biringizdan egamiz nima deb javob berdi yoki egamiz nima deb aytdi deb so'ranglar. Ammo egamiz bizga nima yuklamoqchi deb boshqa so'ramanglar. Zero odamlar bu iborani ishlatib o'z so'zlarini ishonarli qilmoqchi bo'ladilar. Barhayot Xudo, sarvari olam Xudoyingizning so'zlarini buzib aytadilar. Sizlar esa payg'ambarning oldiga borganingizda undan egamiz sizga nima deb javob berdi yoki egamiz sizga nima dedi deb so'ranglar. Bordi-yu sizlar gapimga kirmay, egamiz bizga nima yuklamoqchi deb yana so'rasangizlar, men sizlarni yuk ko'targanday ko'tarib, o'z huzurimdan uloqtirib tashlayman. Ota-bobolaringizga o'zim bergan shaharni ham shu ko'yga solaman. Abadiy isnod va sharmandalikka duchor qilaman. Bunday sharmandalikni unutib bo'lmaydi.